انترفيو.
مواصلين في برنامجكم، حاضر معنا السيد مازن القاسم، اكسبير انترناسيونال، شيف دي بروجي قواف الاكسبيرتيز فرانس، باش نحكيو كيفاش اليوم الانترناسيوناليزاسيون تصير نتاع المؤسسه، شنو هما لي مويان اليوم اللي محطوطين ان توكا دو موان فيا سو بروغرام ولا بصفه عامه بور بوستي لي بي ام تونيزيان اون افريك. ديجا برشا تفاعلوا معنا حتى في كواليس البرنامج، معناتها تلقى كوميتي داكوي بعثوني فما لي ستارت اب ستارت اب فيلاج، سي ان بروغرام تري امبورتون يفو دير قواف اليوم. مرحبا بك.
مرحبا، شكرا وسيم على الاستضافه.
شكرا لك، قبولك دعوتنا اليوم. ممكن اللي ما يعرفش في كلمه ساعه قوافل، شنو تولد من اجل شنو؟ شنو اللي كيف كيف في البروغرام؟
اكيد سريعا، هو قوافل مشروع ممول من الوكاله الفرنسيه للتنميه ومي اون اوفر بار اكسبيرتيز فرانس. مشروع هدفه يساعد لابوي كي لابوي لي انتربريز تونيزيان ا سانترناسيوناليزي سور على الشيل دو كونتينون افريكان. طبعا احنا on peut pas aller sur tous les pays, mais on a quelques pays qui ont été choisis sur la motivation ou la stratégie du secteur privé, ou d'autres facteurs qui rentrent en compte, qui sont le Mauritanie, Sénégal, RDC, République démocratique du Congo, ou le Kenya. Ou le Moussaad, il y a une manière holistique, elle s'internationalise ou elle exporte à ces quatre pays. Mais c'est le fait qu'on a la diplomatie et on a la le cadre réglementaire ou le cadre institutionnel qui est ملائم لمساعدة الشركات لحتى تعمل الانترناسيوناليزاسيون بتاعها.
يعني كما قلت انت ما تنجموش تكونوا على الدول الكل، مي فالي شوازير، دونك يا جيماجين دي زيتود كي اونت ايتي فات اي pas forcément pour aller vers ben the friendly usual suspect معناتها dans le bon sens معناتها خاطر فما دول ممكن عليهم plusieurs programmes برشا حاجات. دونك اليوم كي تقول لي c'est vrai République démocratique du Congo ولا موريتانيا يا ان بوم كبير، معناتها يا دو بوتنسيال داير نقول هونيا من بلدية اهتموا لوجوا شوفوا يا دو بوتنسيال الشركه نتاعكم على موريتانيا، انا متاكد باش تلقاو دو بوتنسيال. معناتها كينيا شفنا معناتها ملي فتح سيبيكس معناتها المكتب غاديك شفنا اون اوس يدولي 100% معناتها بين عامين والسنه سي انورم معناتها. دايوغ وليت تشوف دي فيديو نتاع تونس يشوف كينيا ما تشوف حتى بزيت زيتونه تونسي معناتها في الواحد عمل تصوير عمل فيديو معناتها في الـ في الـ في السوبر مارشي لو ريون زيت زيتونه الكل 100% تونسي ماركت تونسي تتنافس بين بعضها. معناتها سي بور دير يعني اليوم فوالا بالانجليزيه باش نقولها وين ذيرز ويل ذيرز واي، وين فما رغبه معناتها نجموا نلقاو طريق معناتها، وقالها حنا بعض بطريقه اخرى. فاليوم سي بيان de venir appuyer voilà ces écosystèmes naissants بالنسبه للمنتوجات التوانسه التصدير. Comment vous êtes en train de le faire؟ مش توما تعملوا فيهم مباشره، le but c'est de trouver des organes intermédiaires c'est ça. فما تدعموا اليوم في des institutions ناش بالضبط des structures d'accompagnement.
هلا نحن طبعا نحن الفكره اللي اجت من هذا الموضوع انه المشروع ما راح يكون دائم بتونس، نحن عندنا 3 سنين، عارفين انه عندنا 3 سنين، حاولنا نخدم مع المؤسسات التونسيه اللي هي من القطاع العام ولا القطاع الخاص لحتى نكونهم اكثر، يكون عندهم الكومبيتونس لحتى يقدروا يساعدوا الشركات على المدى البعيد. نحن طبعا مثل ما قال لك عم قال لك 3 سنين
بدك تقعد فيها بالحكايه، مش شوف البروجرام
تشوف الحكايه معه. اكزاكتومون بقى الفكره نحن اللي اشتغلنا عليها انه عم نخدم مع الستركتور داكومبانيمون اون ايساي مع الستركتور داكومبانيمون دو سيكتور بريفي والسوسيتي ايكونوميك سيفيل سوسيتي سيفيل ايكونوميك باردون نعمل ستركتوراسيون للايكوسيستم، يكون في ايكوسيستم موجود في عدة ستركتور موجودة قادرة تعطي الأوفر دو سيرفيس للشركات الصغيرة المتوسطة اللي راغبة بالتصدير وراغبة بالانترناسيوناليزاسيون. هاي من طرف، والطرف الثاني طبعا مروح على القطاع العام، وعم نحاول نشتغل مع القطاع العام على يكون في بيئة ملائمة لهذا الانترناسيوناليزاسيون بتغييرات صغيرة طبعا، بس بتغييرات قادرة تساعد هدول الشركات لحتى يصدروا بسهوله للبلاد الافريقيه. وبنحكي طبعا على مزيور انستيتيوشنيل مونتي اون كومبيتونس دي بروغرام داكومبانيمون. بنشتغل كثير طبعا، اول شيء البارتنير استراتيجيك تبعنا هو المينيستير دو ليكونومي دو بلانيفيكاسيون وزاره الاقتصاد والتخطيط، وطبعا وزارات ثانيه هي وزاره التجاره وزاره الشؤون الخارجيه دونك لي افيرز اترانجير وزاره الصناعه لاندستري الفينانس الماليه والنقل وطبعا البنك سنترال واحد من الشركاء كمان معنا، والسيبكس اللي هو الاكتور البرينسيبال البوبليك للموضوع الانترناسيوناليزاسيون دي زونتربريز تونيزيان.
هذا هو به اليوم الانترناسيوناليزاسيون موضوع حارق، موضوع مهم، ولكن حسوه سان سوجي فاست. الانترناسيوناليزاسيون سا ديبون دو بوكو دو شوز، بوكو دو فاكتور. شنو اللي مركزين عليه؟ شنو اللي داعمينه بالضبط انتوما باش تسهلوا الانترناسيوناليزاسيون هذه، اي سورتو على الدول الإفريقية، اي سورتو على لي بيي بيان سور اللي تخدموا عليهم، لانه كل سوق خصوصيات. هي ساعة سوق واحدة تلقى خصوصيات فرد بلاد، يعني طبعا. فما دول في إفريقيا ما يحكيوش من الشمال الجنوب نفس اللغة معناتها، والكولتور مش هي تتبدل ساعة ساعة،
والبزوان
فوالا والبزوان
سون با لي ميم اكيد.
كومون كيفاش قاعدين تخدموا على هالموضوع هذا مش سهل بكل فعلا.
شكرا على سؤالك. هو اكيد يعني هو مثل ما تفضلت حضرتك، الموضوع الانترناسيوناليزاسيون كتير واسع وكتير فاست لحتى الواحد يقدر يخدم عليه كمشروع واحد. بقى نحن حاولنا اول شيء نخصص شوي شوي، اول شيء الاربع البلاد اللي حكيت عنهم، طبعا كمان ركزنا على 5 سيكتور ايكونوميك اللي هن الاغريكولتور والاغرو اليمونتير، لانسينمون سوبيريور، لو نوميريك، تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون، le BTP, le bâtiment de travaux publics ou santé ou pharmaceutique. Et dans les 5 secteurs, les filles ont potentiel تصدر لهدول البلاد الافريقيه. بقى حاولنا اول شيء نحجم شوي الموضوع، بعدين كمان طبعا عم نركز على مثل ما قلت الستركتوراسيون تبع الايكو سيستم، على هل عم ندعم تقريبا بطريقه يعني دعم مادي وتقني 11 دونك 11 ستركتور داكومبانيمون 11 ستركتور انترميديير pour les monter en compétences et pour qu'elles offrent qu'elles aient une offre de service pour ces entreprises. وبنفس الوقت en parallèle نخدم مع القطاع العام التونسي على la mise en œuvre ou la mise en place de mesures institutionnelles qui vont faciliter. مثل ما قلت من شوي عم نشتغل مع السيبكس على برنامج بريمو اكسبورتاتور، بنشتغل مع وزارة الصناعة وبالذات مع لي سنتر تكنيك من وزارة الصناعة على برامج دو مونتي ان كومبيتونس بور كيز اكومباني لورز انتربريز. عم نشتغل مع الشامبر دو كوميرس اي داندستري تونيزيان كمان على اون مونتي ان كومبيتونس سور لا في ايكونوميك، افيك طبعا موضوع الزكاف كثير مهم ولازم يكون موجود على اجنده كل الشامبر دو كوميرس وكل الشركات الصغرى والمتوسطه، انه في اوبورتونيتي بالنسبه لموضوع الزكاف. بقى كل المؤسسات، هو كمان نفس الوقت موضوع كتير فاست، وكل مؤسسة حكومية أو خاصة عندها نوعا ما إبرتينات بارابور على الانترناسيوناليزاسيون وعندها جزء من الانترناسيوناليزاسيون. نحن عم نحاول يكون في مثل حلقة أو سيركل فيرتيو اللي يضم الأكومبانيمون، يضم الفينانسمون، يضم الترانسبور واللوجيستيك، ويضم لا دبلوماسي إيكونوميك بشكل عام اللي هو جزء كتير كبير أو عاجلة كبيرة ديناميك تبع الانترناسيوناليزاسيون هو الدبلوماسي إيكونوميك.
اليوم الافاق نتاع هذا البرنامج يعني، وبالنسبه للاسواق شنو اللي تعلمتوا، شنو اللي ممكن نتصور اون كور دو روت، معناتها اون بو ريكتيفي لو تير بين ذا فرين كيما نقولوا، وزيت ا مي شيمان كو سوا بارابور البروغرام، ولكن ايضا حتى بارابور يذول لا سيليكسيون دي بارتنير هذوما اللي كنا نتكلموا عليهم قبيليكا شويه. دايور سي با سي ان ابيل ولا سكرتو سي لابيل كلوتوري، مي جو سي اون شوز سيغ vous n'avez pas le nombre maximal des structures d'accompagnement, mais le blaise, les cadeaux, les places qui restent, je suis pas sûr hein. Je pose la question en direct, est-ce que vous avez un appel en cours là?
Hala nahna bien sûr on a un appel en cours. Hala عندنا نحن جزئين، الجزء الاولاني اللي هو ال11 مؤسسه، هدول خلص نقيناهم اخذناهم وقعنا معهم العقود وبلشوا يخدموا على الستركتوراسيون ولاكومبانيمون دي زونتربريز.
Vous les accompagnez ben frein dans cet accompagnement ou là juste vous les financez ou ils font non il y a des KPIs
اكيد في KPIs، ونحن بالاساس من الاول بنقول لهم هو شراكه وليس بس فينانسمون، نحن ما لنا بايور، نحن شريك معكم طبعا بنساعدكم فينانسيرمون على الموضوع، بس كمان نفس الوقت بنساعدكم تكنيكمون على الخدمه اللي بتخدموها, وفي اسيستانس تكنيك خاصه بهدول الستركتور داكومبانيمون. هلا لو ترويزيام ابل كون افي لانسي كون اي انكور الى كي ان كور هو سكيلز فور تريد. هو هذا الابل ا بروجي هو خصوصي للسنسيبيليزاسيون ولا الفورماسيون دي زونتربريز. نحن عم هلا عم نلوج او مندور على ستركتور داكومبانيمون قادرين يحطوا يعني تو ديفلوبي دي بروغرام دو فورماسيون ويعطوا هذول البروغرام دو فورماسيون للشركات الصغيره والمتوسطه. نحن حابين نرفع بالسنسيبيليزاسيون تبع الشركات انه في اوبورتونيتي على لو كونتينون افريكان على القاره الافريقيه لل سافوار فير تونيزيان, وكمان بنفس الوقت نبلش ندربهم على كيف يقدروا يعملوا الانترناسيوناليزاسيون ويروحوا على القاره الافريقيه وعلى لي مارشي افريكان. عندنا لسه جوسكو 6 جانفي سكيلز فور تريد لساتو خدام, وطبعا الشركات اللي وستركتور داكومبانيمون اللي مهتمه تروح على قوافل.tn وتشيك على الريغلومون انتيريور الريغلومون باردون دو دو دو
سكيلز فور تريد.
سكيلز فور تريد الريغلومون مشان pour postuler.
واضح, هذوما لي ستركتور داكومبانيمون.
ستركتور داكومبانيمون pour la formation et la sensibilisation. C'est plus pour l'accompagnement, c'est vraiment pour la formation. هلا نحن نحاول قدر الامكان نكبر عدد الشركات اللي يعني موتيفي لتروح على على القاره الافريقيه. هو ما فينا بس نفكر والله نقول بدنا نروح, هو لازم دائما يكون في تدريب قبل, وشركات الصغيره والمتوسطه التونسيه تفهم السوق اللي حابه تروح عليه, تفهم المعطيات تبع السوق, لي بيزوين, لادابتاسيون, كومون ايز ادابتو برودوي, كي كومبرين اوسي لي بي ام او انه يا اون ميز ا نيفو افير ايز دون لو كا او ايز اون تروفي un marché sur le un nouveau marché, un nouveau client, il faut qu'ils en retour ils aient la capacité de produire en Tunisie derrière pour qu'ils puissent répondre à ce besoin en parallèle de leurs besoins en Tunisie. Donc il y a un travail à faire aussi de mise à niveau, de compréhension, de diagnostic et de mise à niveau de l'entreprise par rapport à une potentielle demande.
Donc accompagnement pour la formation et
la sensibilisation et la formation.
Voilà. Et la sensibilisation, ils trouvent ça facilement, hein. Donc normalement sur peut-être sur des pages.
Qawafel.tn.
Qawafel.tn.
Le règlement Skills for Trade, le règlement où ils peuvent postuler, ils ont jusqu'au 6 janvier. Là, c'est le first come first serve, notre label global anglais, donc le premier arrivé, premier servi.
Ah d'accord, quand même. واضح به. هذا بالنسبة لو كان حاولوا طغيل ما تزيدوا. المعلومه, دونك سا سي بور لي ستركتور داكومبانيمون. بالنسبه للبي ام او لي ستارت اب يتصلوا بكم مباشره ولا يتصلوا باللي ستركتور داكومبانيمون لحداش؟
هلا فيهم يساووا لي دو, يعني اذا اتصلوا فينا مباشره نحن اون فالي ميتر ان كونتاكت افيك لي زوتر لي 11 ستركتور داكومبانيمون كون افيك اون اكومباني. مي maintenant les structures d'accompagnement elles sont connues, donc les entreprises qui sont intéressées peuvent regarder sur notre réseau, donc le site web ou les réseaux sociaux Qawafel.tn, LinkedIn, Facebook, pour voir quelles sont les 11 structures avec qui on travaille et qu'elles les contactent directement pour faire partie de leur programme. Alors nous, cette année on a organisé en parallèle aussi la participation d'entreprises tunisiennes dans deux salons, un à Dakar, un au Kenya, donc le Siagro et le Kite, pour 14 entreprises au total, donc 5 pour le Sénégal et 9 pardon pour le Kenya. On les a accompagnés, donc on les a formés en amont et on les a accompagnés pour participer à des salons et à des B2B sur place. Donc inchallah là bientôt on va faire un retour d'expérience et un retour sur les résultats qu'on a eu avec les 14 entreprises, ou l'année prochaine notamment pour les entreprises qui sont intéressées qu'elles restent aussi à l'affût de nos réseaux sociaux. Là on va relancer la même chose, l'appel à manifestation d'intérêt pour les entreprises pour qu'elles participent dans cette promotion du savoir-faire tunisien à l'échelle du continent africain. Donc on va choisir deux salons pour l'année prochaine pour 2025 et choisir une vingtaine ou trentaine d'entreprises tunisiennes pour qu'elles puissent participer avec nous à ces deux événements en 2025.
En 2025, ça passe par les 11 autres structures.
Non, ça passe par nous directement, par nos réseaux.
D'accord.
C'est nous qui faisons l'appel à manifestation d'intérêt ou qui choisissons, qui faisons la sélection, etc. Comme on a fait pour.
Mais c'est nous
qui sommes dans la.
Voilà, ok. Donc,
pour 2025.
Voilà, il y a اللي مهتمين بالتصدير على القارة الإفريقية. فوالا، هذا هو بالأساس. في الختام اليوم ذكرنا شنو هما لي زوبجيكتيف معناتها اليوم، اسكيا لي كي بي اس تاعكم انتوما في البروغرام الكل، مش معناتها لا سوم تاع ال11 ومتاع هذوما، يعني اكومباني بتاتر نعرف انا ميت ان بي ام او ستارت اب.
هلا او
فما
توتال
فما فو بريفيليجي ولا كله كيف كيف، يا بي ام او ستارت اب
لا
كله كيف كيف، ولا
لي دو
عندكم فوالا عندكم لي دو دي كي بي اس لي دو؟
هلا نحن اون دي ستارت اب اون دي بي ام او كون دو اكومباني اوسي دي انتربريز كي سون confirmés dans l'internationalisation pour qu'on appuie leur implantation sur place, à ou des entreprises qui sont primo-exportateurs, on appelle ça, et qui donc pour élargir la base des exportateurs tunisiens vers le continent africain. Le KPIs, rapidement, le plus gros KPI pour le projet, c'est vraiment de créer de l'emploi en Tunisie, parce que on assume que si les entreprises tunisiennes exportent à l'international et en Afrique, elles vont donc pouvoir créer de l'emploi en Tunisie dans leurs usines, placer la Tunisie donc sur la carte du continent africain et intégrer donc pour qu'elle intègre les marchés régionaux et les chaînes de valeur régionales. Donc ça c'est dans la globalité de cette création d'emplois et l'intégration et la compétitivité des entreprises tunisiennes. Et après, à plus petite échelle, bien sûr, donc accompagner à peu près une cinquantaine d'entreprises pour qu'elles s'internationalisent. Donc quand je dis internationaliser, qu'elles exportent et qu'elles s'implantent dans les quatre marchés qu'on vise. Bien sûr, avec en parallèle des objectifs sur les enjeux environnementaux et sociaux, bien sûr. Donc en prenant en compte tout ce qui est... enjeux environnemental et social, avec l'inclusion des femmes, des jeunes, mais aussi être bien sûr plus adapté au climat et aux conditions climatiques qu'on est en train de vivre en ce moment.
واضح السيد مازن قاسم، كل شيء اللي بقي كنت قوي على القوي في البوان تي ان، يعطيكم الصحه اللي تعملوا فيه فريمون الكل. دونك سورتو شفنا دارنيامون اكسبريس اف ام، برنامجنا كان برنامج اكسبريسو كان متواجد في الكلوتور تاع بيما، ووقت كنا حكينا على قوافل وقت حتى لي سامينوشا، ما نتقلت فما حاجات باش تواصل كيما قوافل وغيره، معناتها يعني سورت دو كونتينيتي.
اكيد اكيد نحن بالنقاش مع الجي اي زد، وهذا المشروع بلش كمان بالنقاش مع الجي اي زد، واخذنا نحن من جي اي زد مشروع بيما وحاولنا نكمل على هذا الموضوع.
كوابيتي ا بري بور اون اني
تقريبا
شويه، مي لا قوافل كونتينيو بيما
اكيد ساكتر. دونك نشتغل مع لي غروبون انتيري ايكونوميك مثلا اللي كيزون مي ان بلاس، نحن نخدم مع سيغتان دونتر او، دونك يا اون بتيت كونتينيتي كون ايسي دو فير.
فوالا دو فوار نو لي شوز بوف اتر ريفليشي انسامبل، هذا هو الهدف معناتها.
الهدف تماما. جوست بور تيرميني، هيير اون اورغانيزي دونك نوتر دوزيام اديسيون دو قوافل غاذرينغ. En fait, qu'on essaie de mettre en place pour fédérer les acteurs de l'écosystème tunisien de l'internationalisation, pour qu'ils puissent se parler et échanger, que ce soit du secteur public ou privé. Et ce qui a été intéressant hier, on essaie de montrer ce qui marche en Tunisie par rapport à l'internationalisation, et donc ce qui est revenu un peu des entreprises qui ont exporté et des experts qui travaillent sur le sujet, c'est qu'il faut l'accès à l'information, un accès à l'information transparente et pour tout le monde, pour toutes les entreprises. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas encore en place et qu'on essaie aussi sur lequel on travaille aussi avec sur le projet Krawafel. Et puis bien sûr structurer cet écosystème, lui donner les outils et les mécanismes pour qu'il puisse appuyer de plus en plus d'entreprises et de PME qui s'exportent vers le continent africain, puisqu'on sait très bien que le marché tunisien est assez malheureusement limité pour les entreprises qui voilà, peuvent plus, elles peuvent, c'est assez saturé comme marché, et donc il faut qu'elles aillent à l'international, avec bien sûr les problématiques d'aller sur le continent européen maintenant, donc en 2000, dans les années qui viennent, beaucoup de restrictions qui vont s'imposer pour le climat, et donc là il y a le marché africain qui a et qui a beaucoup de potentiel et d'opportunités pour la Tunisie et le savoir-faire tunisien. Merci.
يعطيك الصحة مازن القاسم على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. نذكر خبير دولي ومسؤول على قوافل، دايوغ تنجم تلقاو اكثر تفاصيل على قوافل بوان تي ان. حكينا سيغتو على الانترناسيوناليزاسيون اليوم تاع المؤسسة، وكيفاش اليوم تنجم تكتسح اسواق افريقية، كيل سون لي مويان انستيتيسيونيل بور بوستي، هذا اللي حاولنا نحكيو عليه. تخدموا بون بالاساس، ركزنا اكثر على اسواق كيما كينيا، كيما ريبوبليك ديموكراتيك كونغو، كيما موريتانيا وغيره. فوالا
السنغال
ياتيك صحة، والسنغال وبسميتهمش كل. دونك السنغال، موريتانيا، ريبوبليك ديموكراتيك الكونغو، كينيا، 4 في
That's it.
BFM 5. Ok, d'accord, très bien.
Ou Tunis, طبعا.
Ou Betbia. Chokra,
l'Asas.
Parce que ça peut aller dans les deux sens.
Akid.
Chokra, l'Ikatik Sahar.
Chokra.
فاصل راجعين بشبشو باشاة إلى نابل نحكيه على مبادرة حبينا نسلطوا عليها الضوء اليوم صباح بلدية نابل اللي السيكيب بسيارة إلكتريك اليوم سي نحكيه بالضبط طوان ناخذوا أكثر تفاصيل من بعد لحظات في برنامجكم إكسبريسو.